Ny vavoatondra ndray havana no arahanao eto amin'ny radio de Moscou amin'ny izao talata voalohan'ny volana mars 2022 izao ny lohatenim-baovaontsika. Miantso ny fitondrana malagasy tsy andany amin'ny asina ny aroany antoko politika madio manoloana ny antso ataon'ireo maso vovahiny amin'ny raharahan'ny Ukraina tokony hitady vahaolana teny izao. Amin'ny fiatraikany io adio amin'ny fiokarem-pirenena ihany koa ny fanjakana hoy ny APM. Raikitra nanomboka ny atoandro teo ny fitokonany mpianatry ny politeknika votovorona ny mpitantsehatra ny avy amin'ny mpitandro filaminana mifeo hetsiky ny mpianatra io. Natolotra ny fampanoavana omaly ireo olona roa vororoy tamin'ilay fanapahan-to zazavavy kely tany Ambatondrazaka efa nahiditra mponja vozomaika avetrany izy ireo. Alvelany iaran'ny fanavakavana ireo mainty hoditra mikasany andositra ny ady any Ukraina namoaka fanambarana manoloany izany trango izany ny filohan'ny vondrona sy ny vomera afrikana. Rolaora manatsoatrany no mbola eo amin'ny lafiny teknika Jolina Miandrinainy no mbolan'olotra raha ho vaovao izao manantotra ny raha aby izay topoko lahy sy topoko vavy. Vaovao farany raikitra nanomboka ny atoandro teo ny fitokonany mpianatry ny politeknika votovorona hetsika anairan'izy ireo ny fanjakana amahana ny olan'ny mpianatra taorinina nomezana fepotoana 24 ora omaly. Takin'ireo mpianatra ny fandoavana ny vatsim-pianarana sy fampitaovana efa bolana izay mbola tsy voalo. Mitarazoka manko izy ireo ilay fanisana ny mpianatra tokony andray vatsim-pianarana amin'ny alalan'ny digitalisation. Eo ihany koa ny olan'ny famatsiana jiro ny tranom-pianatra ny votovorona izay nampanantenainy ny ministeran'ny angova azy ireo saingy tsy mbola tanteraka hatramin'izao. Raha ny vaovao farany ny atoandro teo dia nilanja sora-baventy sy nibahana ny lalana makeny ny votovorona ireo mpianatra efa niditra antsehatra amin'ny hetsika ny mpitandro filaminana raha ntsika amin'ny fotoana mamety azy eto ihany mo ny akon'izay fitokoana ny mpianatra ny politeknika votovorona izay. Fa miantso ny fitondrana malagasy tsy andany amin'ny asina ny aroany antoko politika madio manoloana ny antso ataon'ireo maso vovahiny amin'ny alalany amin'ny raharaha eo amin'ny Ukraina sy Rosia. Namoaka fanambarana moa ny APM omaly mba tsy hitsabany fanjakana amin'ny tiraratiana efa kosa andray fanapaha-kevitra anavaozana sy anamafisana orona ny diplomasia antsika. Izany ezaka izany no ny antoko dia mirona makany amin'ny firaisankina amin'ireo firenena afrikana miezaka hiala mizioka mangeja ataon'ireo firenena tandrefana hatramin'izao. Nyresahan'ny antoko politika madio anatin'ity fanambarana ity ihany koa ny resaka fitakinareo ily zay parsa ka fotoana izao ihany ny APM hitakinareo nosy malagasy ireo sy hialana tsikelikely amin'ny fanjanahantany ankolaka mbola tohizin'ny firenena matanjaka hatramin'izao. Miantso ny fondrana malagasy ihany koa ny antoko politika madio mba iomana sy hitady vahaolana teny izao ny amin'ny fiatraikany ratsy aterak'izao ady izao eo amin'ny lafiny toekarena sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Manainga ny fitondrana ihany koa ny APM ampody atanindrazana ireo malagasy monina sy mila ravinahitra any Ukraina. Fa kajikajy isin'ny alabato amin'ny fifidianana amin'ny 24 no ataon'ny CENI ratsy miroso amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisiny mpifidy amin'ny tontolo ity hoy ny antoko SFDM. Tsy maintsy atao izany ka manana sosokevitra ny antoko isiny tena fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana dia ny fanatanterahana kopim-pahaterahana maimaim-poana hatrany fotony mba ahafahan'ny olom-pirenena rehetra rehefa feno taona ho tafiditra anatin'ny lisiny mpifidy indrindra ny avy any amin'ny faritra. Raha tsy izany hoy ny ity antoko ity dia hitanila indray ny fanaovana lisy mpifidianana ka lasa mifono paikady hafa. Fadisony ny fitondrana amin'izao raha tsy hisy izay fanavaozana manontolo ny lisy mpifidianana izay ho ihany ny antoko sehatra fampandrosoana demokrasia eto Madagasikara na ny SFDM amin'ny alalan'ny filohan'ny be anjara Paul.
Tsy maintsy atao aloha ny refonta ny tokony atao izany dia adidy raha tsy manao an'izany fanjakana de diso ary rehefa mietretra ny angalatra de manao opération aloha andaniana vola be de be ny opération ny copie erran'ny région mba azahoan'ny olona carte d'identité satria anao raha vao tsy manana carte d'identité de tsy afaka misoratra amin'ny any Zelo, raha tianao fividianana ara-dalàna ko ekeny olona zay tsy maintsy ataona. Fa io liste électorale amizao fotoana zao io, efa pipe io. Ny eto Andavamamba ary Antananarivo renivohitra, be de be ny zaza tsy manana kopia. Antananarivo premier arrondissement. Ka any amin'ny antsasitrika any ve tsy feny olona tsy manana kopia. Fa matoa zany, ny fanjakana zany tsirotitra amin'ny fanaovana opération kopia. Any amin'ny faritra atahorany so de be loatra ny olona mpifidy contrase amiko zany io resaka koa de efa paikady ilazana fa tsy maintsy ressortissant de Antananarivo no atao lany ahoana moa zany hitovinoko population any 5 province va de hitovy amin'ny Antananarivo mety amin'le mpitondra amizao fotoana zao ly io liste électorale io nisy anira teo moa anazy le institution eto Madagasikara any monarchique tsisy demokrasia zany eto ny président de république daholo ny manendry zavatra tetra na miresaka seniro mbola manana kota tiary blok zany afaka mibloke za mano droit de veto zany tsy demokrasia zany fa autoritaire zany satria anao zany matafy tsolotsolany ve de tsy atao tsy omena vozony ny sasany omena zony olona aloha hifidiny olona amizay izy mahatsiaro tena hoe tompony andraikitra amin'ny fandehandrara
akoatra ny listy ny mpividy dia mila ovaina milohan'ny fifidianana amin'ny taona 2023 ny lalam-pifidianana ho hiatran'ny SFDM
io lalam-pifidianana io a de lalam-pifidianana ataoan'ny manam-bola zay tsy manam-bola zany tsy manan-kevitra ary tsy afaka manao propaganda ny antony de zao ny tanintsika ny ankamaroany ratsy lalana any amin'ny tany mandroso agnatin'ny herotaona de afaka ianao zany mobilize mampahafantatra ny hevitronao a amin'ny olona tianao hifidy anao eto amintsika zany telo volana ono manao déclaration de ave ray volana ray volana sy tapany manao propaganda ahoana no ahafahanao hitety 119 fivondronana amin'ny tômôbila agnatin'ny moi tsy possible zany de iza ny mahavita an'izany zay olona manana hélicoptère hélicoptère nefa lafo raha tiana zany ny ampanjaka ny demokrasia zany hoe fanjakam-bahoaka eto dia tsy maintsy terme tsy maintsy misy ny ampiasaiko tsy maintsy manova lalam-pifidianana
eo amin'izay fanekohevitra momba ny raharaham-pirenena izay ihany dia tsy mirindra ny zava-misy eto amin'ny firenena ka miantso ny siny fifampiresahana eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra ny KMSI betsaka manko ireo tsy fihetezana misy eto amin'ny firenena raha ny fijery ny komity miaro ny fiombonana azy ataon'ny raharaha misy eo amin'ireo samy eo anaty fitondrana ireo skandala ataon'ny olona mitondra hetsero tato ato mangany fotsiny ny tsy fanatanterahany seniny zotram-pifidianana araka ny voalazan'ny lalàna ny fanavoazana manontolo ny lisy ny mpifidy ny tokony natao nefa ny fanavoazana isataona indray no irotsona izy ireo ho hiatrany ny KMSI mitaky moa ty komitety ny amin'ny tokony ampiasana karatra biometrika ho an'ny fifidianana amin'ny taona 2023 mila dinika eo amin'ny mpanao politika izany rehetra izany ary ny fifampiresahana ihany ny vahaolana amin'ny raharaham-pirenena amin'izao ho ihany ny komity miaro ny so iombonana manazavy izay ny mpitarika ny KMSI Jean Ignas Randrianirina Diramasy
misavoritaka zany raharaham-pirenena amin'izao ka ho anay KMSI zany de hoe tsy misy afa-tsy ny fampiresahana tsara ao anatin'izao ny hitondrana ny firenena tsika zao mametraka fa tapitra fanitsina ny liste elektoraly ao anatin'ny liste fangazany zao no mandeha fa ny refonte totale ny tokony ho atao e hitanao tsara amin'izany zany efa misy zavatra tsy mirindra eto refonte totale ny liste elektoraly fa tsy toiletage karaha zao zavatra mitrango zao a de ho avy ndray a ny fifidianana amin'ny 2023 zay tsy ekenay mihitsy aloha ny siny fifidianana amin'ny 2023 raha tsy mipetraka ny biometrisation a sy ny fandraisana anjara ny antoko politika amin'ny fanosam-bahoaka averiko tsara zay ny fandraisana anjara ny antoko politika amin'ny fanosam-bahoaka midina any amin'ny fokontany ny antoko politika zay mijoro eto fa tsy mijorojoro amina telonjato isy etoko miaraka amin'ny chefpokontany miaraka amin'ny seni zay everina fa seni a an'ny fanjakana fa tsy an'ny vahoaka malagasy ny FB ny vaovao rehetrarehetra efa miparitaka inona ny fampifehezana ataon'izy io a sisan-karazany aleo ny olona iteny malopany tsy mety ny fitondrana tiakafaefahana sisan-karazany a ny mpanohitra koa amin'izao fotoany zao mieritreritra hoe raha voa gouvernement io a zany rehetrarehetra zany aho fa misy olana ny firenena tsy maintsy mifampiresaka tsika manao antsoava amin'ny président de république antoko politika rehetra mifandinika amin'izany zany ange zavatra fanao zany tamin'ny andro taloha rehefa nisy tsy manjary ny firenena teto a dia mampiantso ny filohan'ny repoblika amin'ireo filohana antoko politika izay ara-dalàna nisy teto mifandinika mila mifampiresaka mila mifampiaino ao anatin'izao fa tsy vita rery zao zavatra mahazo ny firenena izao.
Ivadika vaovao amin'ny lafiny fampandrosoantsika vita ny fanamboarana ny lalakely amin'ny fokontany telo ho amin'ny boriboritany fahatelo Antananarivo renivohitra dia ny fokontany mandeha laza Katifotsy Ampandrana Tsinanana ary Ampandrana Andrefana. Mbola andala mpanavozana kosa ny asa ho an'ny fokontany Akorondrano Andrefana ankehitriny marina fa ny tetibola SIAD 2020 no nahavitana ireo asa ireo raha ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka any aty amin'ny mikro ny Joelina Rasolofo.
Nandray ireo asa vita zany ao anatin'ny SIAD 2020 tenako fokontany anankitelo mandeha laza Katifotsy izay lalakely nampitaraina satria totobato izy io a efa nafaty ankizy anankiray rehefa manorana sy fahavaratra ohatr'izao. Natomboka ilay izy tamin'ny faraparan'ny taona taiky amin'ny 2020 teo dia tena soran'Andriamanitra fa vita izy ao anatin'izao fahavaratra be izao ary faly nimponina teny moa izany satria mirefy eo amin'ny 50 metatra eo ilay lalakely miaraka amin'ny totobato zany ao anatiny. Fokontany anankiray koa Ampandrana Andrefana izay tena nampitaraina satria miakatra be mihitsy ny rano a tafitrany amin'ny tranon'olona ihany koa dia vita mirefy eo amin'ny 50 metatra ihany koa ny lalana vita tao anatin'izay. Ampandrana Tsinanana ihany koa dia mirefy mahery ny 50 metatra teo ihany koa izay nampitaraina ny mponina satria niakatra ny rano ary ny Akorondrano Andrefana nojerena ihany koa ilay izy fa mbola tsy vita moa izany fa mbola andalam-pamitana anazy ry zareo.
Izay ny zava-misy ao an-drenivohitra ao fa niditra an-tsehatra nanentana ny mponina tao aminy ny tomponandraikitra teo anivon'ny fokontany mandrosoa Ivato mba hanao vaksinny COVID-19 ka nisy tao anatin'izany ny fiaraha-miasa tamin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Marobe manko ny olona voan'ny COVID-19 tamin'ny taona 2020 teo iny sy ny voalohan-dohany ity taona ity atao amin'ny fokontany mandrosoa Ivato. Efa milaniny izany ankehitriny fa tsy mirongatra be intsony ny 8 desambra ka hatramin'ny 4 janoary teo moa no nidina teny amin'ny fokontany mihitsy ireo tomponandraikitra nanao vaksiny COVID-19. Fatra voalohany amin'ny vaksiny iasaina no natao tamin'izany ka amin'ny volana mesy jolay indray izany ny fatra faharoa. Miomana iroso amin'ny fatra voalohany andehan'ny fahatelo ny eo anivon'ny fokontany mandrosoa Ivato ny sefo fokontany satria resy lahatra ny mponina fa tena ilaina ny fanaovam-baksiny. Andriamatoa Davida sefo fokontany.
Le olona fa manomboka miezaka anao an'le vaksiny satria hita le samihafa le olona nanao vaksiny sy tsy nanao vaksiny tiasany any an-tanany mbola vao premier dose daholy nijansena sisy fa any amin'ny volana mai andray fa misy ny deuxième dose nijansena sy volana juillet ny deuxième le nanao tamin'ny 4 janvier izy iny.
Nanahoana fomba fiasa iza niara-niasa taminareo na tonga ny hoe tonga tatỳ fokontany mihitsy?
Misy association zany a avy any ministère any zany raha fazoko azy aloha dia tonga tatỳ dia nanentana fanaovana vaksiny dia nisy dokotera tao nisy infirmiera tao hatramina sazy famara tonga teto ihany koa satria maro ny olona mety mibevoka mba teo anao ve mahazo manao ve sa tsy mahazo manao dia ohatran'izay le fandaminana azy teto sa dia eo amin'ny fanaovana ny fanotelony ndray zany zay mbola eo mpanaovana recensement i olona zay mazoto tsy terena le olona fa dia tanina foana zany mba arisika mba arisika amin'io fanaovana vaksiny io fa tombontsoa lehibe ho tompoko.
Ny olona manao ana ny hitanareo betsaka nanao an'ilay
betsaka ny tanora dia misy le fanazo azo taona teto zao nisy 75 taona nanao izy tsy naninona.
Fanazavana teo amin'ny micro ny lalaina nalinjary zay ny ety Ivato fa ho any amin'ny faritra itasiantsika faritra malaza amin'ny fitsangatsanganana sy fizahantany manko ny anatoerana noho izany atao laharam-pamehana le fampiroboroboana ity sehatra ity ho ny governora tanjona ny isarihana mpizahatany bebe kokoa sy tazomana azy ireny maharitra any amin'ny faritra itasy mba ampitomboana ny volamiditra ho an'ny mpandarasy ny faritra. Isy ary ny tetikasa anokafana valanjavaboary any an-toerana. Manampy fanazavana teo amin'ny mikro ny Joelina Rasolofo ary ny governora ny faritra itasy Mahery Zo Andriamanana.
toeram-pitsangatsanganana sady akaiky a toerana sakafo misy a restaurant sy ny anina mpandrayan'izany vahiny zany betsaka any ko zany zao misy ny ezaka ho ataotsika fa efa namaritra toerana anankiray io za dy alanjavaboary a hotsadrahantsika izy io efa misy mitovitovy amin'io a any amoromany any a fa fampilesana tamin'ny ministeran'ny fizahantany a miaraka tamina manam-pahaizana manokany zay a nijery hoe inona ny azo atao amin'ity miara-miasa izany a amin'ny cantonnement amin'ny drede ho ataotsika sika na toerana fizahana tany na hitsangatsangana satria ny olana kely rehefa hitsangatsangana tiny ny olona de mpizaha tany na ny olona samy hoe mpizaha tany eto toerana de tsy misy afa-tsy chute lili césaire ilo de la vierge maninona raha mba mamorony tsika anankiray azo atao ary santana mbavarano fa mbola be no avy eo efa ilay toerana zao ny angin anankiray aloha zany anokatran'izay mbola fanitarina le fizaha tany any a fa nanomboka mbo zay asa zay teo namboarantsika lalana mialeo manazary a de voaka tiakorona io zany le atao hoe tour du lac tena tanjinao arak'izay tsy hoe tonga ndray andro de matory le olona de lasa satria vitsy loatra ny activité azona ataony aty ampitombony zay a arakaraky ny ijanonany a no mampivoaka vola ny am-paosiny a mampidibola ao antsika zay mpamboly sy mpamokatra ty
akoatra hoe dia misy ihany koa ny tetikasa maromaro ataon'ny faritra zay tafiditra amin'ny velorano ny filoham-pirenena avokoa ihany ny governora
tafiditra ao amin'ny verilany fahasivy ny resaka fahafiteantena ara-tsakafo rehefa be ny vokatra zany a de ahoana koa ny famezivezeny ny vokatra ny famezivezeny ny olona de ny lalana ihany koa zany isany ao anatin'izany na mamokatra otranyinona ny tany a na ohatra ka mitombotranyinona ny vokatra tsy ho tratranao zany tanjony zany raha ohatra ko ka hoe marary ianao da mifampiakinakina daholo eny e le zavatra le nataon'ny président ary tena tsara dinika tsara rafitra le izy anome zany zay zao fitaovana efa nazy moso avinadrindra teo a ny miarina arivo a de omena indray ny aty ary tsy mijanona zay vavabetsaka lefa natao
zay zany ny anitasy fa natolotra ny fampanoavana omaly ary nahiditra amponja vonjimaika avetrany ireo olona roa voaroroy tamin'ilay rara fanapahando zazavavikely iray tany ambatondrazaka tamin'ny herinandro teo nokasainy ny mponina tao fitsaram-bahoaka moa izy taoriny ny fahitana ny vatana mangatsika n'ilay ankizy vavikely tsy lavitry ny toerana misy kariera iray tao ambodipaiso avaratry ny tanàna nanosy vola fokotany antokazo any amin'ny distrika nambatondrazaka voasaka ny mpitandro ny filaminana zany ka ny fananana sy ny trano fonenan'izy ireo no nanamparany ny mponina ny atezerany nandeha ny feo fa maty ny vononana atao sorona atao amin'io kariera ity zazavavikely ity rehefa tsy hita nandritra ny andro vitsy ka natesitra ny vahoaka tany an-toerany zany miandry ny fotoam-pitsarana azy ireo amin'ny fonjabena ambatondrazaka izy rola reto zay vororoy ankehitriny indray mba fa momba ny toetry ny andro mbola anjaka kokoa ny volonandro fahavaratra mandritry ty herinandro ty raha ny vina avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro itoy ny ora-pahavaratra ho an'ny faritra avaratra andrefana sy ny atitany somary batoerana ny raonana andraono amin'ny sitokotoko any faritra hafa mila mitandrina ny rehetra mety hisiny orambe ao anatin'ny fotoana fohy ka mety hiteraka fahavoazana ho iatrany ny filazana avy amin'ny meteo isy fidinany ny maripana ambony indrindra any atsimo andrefana tsisy fiovana misongadina kosa any amin'ny faritra hafa mivoitra manaraka ny tokony ho izy ny maripana amin'ny kapobeny eo anelanelan'ny 5 hatramin'ny 6 degré celsius ny maripana ambany indrindra ary 2 hatramin'ny 3 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra voavinavina mandritra ity herinandro ity reo vaovao any ivelany ny ompeo ary samyhinana mafy ny antson'ny papa françois amin'ny anaovana ny rampitso alarobiny lavenina ho andro ifadikanina sy ivavahana ho an'ny fandriam-pahalemana ireo kardinaly mandrafitra ny curie romaine ao vatican manentana ireo rehetra anatin'ny fiainana voatokana anankina amin'ny masina marie ny fiainan'ireo lasibatry ny ady any ukraine ny prefeny congregation misahana ny fiainana voatokana ny kardinaly de avise tsy mifidy finoana ny antso nataon'ny papa boikosa ny filohan'ny filankevitra pontificaly ho an'ny fampiraisana ny kristianna ny kardinaly courte coche antso izay miantefa amin'ny kristianna ny tsy akanavaka mariky ny firaisakina sy ny fiombonana amin'ireo rehetra lasibatry ny ady singa roa manana ny lany zany eo anatin'ny fiainam-bavaka tsy anavahana finoana. Hoy kosa ny filohan'ny filakevitra pontifikaly misarana ny dinika ny samihafa finoana ny kardinaly Aviso vavaka sy fifadikianina izay iantsonin'ny papa François ny rehetra anatanterahana izany rampitso. Naneho hoe tsika fanehoana firaisankina amin'ny Ukraina ny tany Berlin tamin'ny lahateo amanetsiny ireo nidina an-dalambe naneho izany tampilaminana. No famotoana teo anoloan'ny trano misy ny lapan'ny antenimiera-pirenena ireo mpanao fihetsiketsehana nanao fahofa ny sainam-pirenena ukrainianina 70 sy 100 kilometatra miala ny toerana isin'ny adiny Rosia sy Ukraina no misy any Berlin. Anisany nivoatra tamin'ireo sora-baventy samihafa nolanjai ny mpanao fihetsiketsehana ny fitakina ny fampijanonana ny ady sy tsirosoana amin'ny fanatanterahana ady lehibe fahatelo. Nanomboka tamin'ny lakamisy teo namakiny Rosia ny ady tany Ukraina ioetsika tao andrenivohitra Alemana io ny Alemana izay mpampiatrahany mpitsoponenana avy any Ukraina sy diaspora rusa mahery ny 300 hatramin'izao. Farany lasibatra amin'ny fanavakavahana ny mainty hoditra mikasa ny andositra ny ady any Ukraina. Maro tamin'ireo nijoro vavolombelona no nilaza fa tsy navela hiditra anatin'ireo fiara fitaterana nandray ireo mpifindramonina teo amin'ny sisitaniny izy ireo noho izay fihodirana izay. Miezaka manampy azy ireo hialao Ukraina moa ankehitriny ny fondram-panjakana afrikanina manana olonany mananjo iampitany sisitany iraisam-pirenena avoko ny rehetra rehefa anaty ady na inona na inona fehiviany sy firazanany. Hoy ny filoha senegalais Macky Sall izay sady filohan'ny vondrana afrikanina ankehitriny sy ny filohan'ny voneran'ny vondrana afrikanina Moussa Faki Mahamat niara-namoaka fanambarana manoloana izao tranga fanilihana ny mainty hoditra any Ukraina izao. Misaotranao nyeny vavao hatra amin'ny farany tamin'ny izao antoandro izao amin'ny roa ratolakandro ny tompo masom-baovao manaraka mirary soa tompoko.